VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Seperti kebanyakan tempat kunjungan wisata dunia, kebun binatang Ueno di kota Tokyo, Jepang, kini kembali membuka pintunya untuk umum setelah tutup selama 2 bulan pada masa pandemi COVID-19.
Netflix akan menyumbang $100 juta untuk lembaga finansial dan organisasi yang mendukung masyarakat kulit hitam di Amerika.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 2 Juli bersama Lea Johannes. Tanah longsor di sebuah tambang batu giok di wilayah utara Myanmar menewaskan 50 orang Kamis, kata pemerintah pusat negara tersebut. Sementara itu, seorang anggota parlemen setempat mengungkapkan jumlah yang tewas hampir 2 kali lipat dari yang dilaporkan pemerintah. Kementerian Penerangan Myanmar mengutip laporan Dinas Pemadam Kebakaran setempat sewaktu mengumumkan jumlah korban tewas di lokasi bencana longsor di Hepakan di negara bagian Kachin. Pakan terletak 950 km dari utara Yangon. Kota itu merupakan pusat industri tambang batu giok yang terbesar dan paling menguntungkan di dunia. Kim Maung Min, seorang anggota parlemen asal Hepkan, mengatakan tim SAR setempat melaporkan kepadanya 99 jasad telah ditemukan dan 54 lainnya yang terluka dilarikan ke 3 rumah sakit terdekat. Jumlah kasus virus corona yang telah dikukuhkan di India melampaui 600 ribu Kamis. Jumlah itu diperkirakan akan terus meningkat secara signifikan dengan pelonggaran lockdown dan peningkatan kapasitas pengujian. Kementerian Kesehatan India melaporkan hampir 100 ribu kasus baru ditemukan dalam 4 hari terakhir. Dengan 19.148 kasus baru dalam 24 jam terakhir, jumlah resmi kasus COVID-19 di negara itu kini mencapai 604.641. Lebih dari 60% kasus di India dilaporkan berasal dari negara bagian Maharashtra, negara bagian Tamil Nadu, dan kawasan ibu kota New Delhi.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Pemerintahan Presiden Donald Trump melanjutkan rencana untuk mengadakan perayaan Hari Kemerdekaan Tradisional 4 Juli di Washington DC lengkap dengan pertunjukan kembang api besar-besaran meskipun berlangsung pandemi COVID-19. Rencana perayaan Salute to America atau penghormatan bagi Amerika yang diumumkan hari Rabu oleh Departemen Dalam Negeri itu mencakup penerbangan pesawat militer di atas alun-alun nasional atau National Mall serta pesta 10.000 kembang api sepanjang 1,6 km yang dijanjikan Menteri Dalam Negeri David L. Bernhardt sebagai pesta terbesar dalam sejarah belakangan ini. Departemen Dalam Negeri mendesak para pengunjung di alun-alun untuk tetap menjaga jarak satu sama lain dan akan membagikan hingga 300 ribu masker untuk siapapun yang menginginkannya, meskipun tidak akan mewajibkan pengunjung untuk mengenakannya. Ujian yang dapat menentukan apakah Presiden Venezuela Nicolas Maduro akan mengukuhkan cengkramannya terhadap kekuasaan telah ditetapkan berlangsung pada awal Desember. Oposisi telah menolak pemilu 6 Desember itu sebagai pura-pura yang mendukung Partai Sosialis yang berkuasa pimpinan Maduro. Para tokoh oposisi menyatakan Maduro bermanuver untuk mengakhiri kepemimpinan lawannya, politisi oposisi Juan Guaido di Badan Legislatif Negara itu. Guaido dianggap sebagai pemimpin Venezuela oleh beberapa negara, termasuk Amerika, setelah Maduro terpilih kembali dalam pemilu 2018 yang disengketakan. Para pejabat senior intelijen Amerika akan memberi keterangan kepada para anggota penting Kongres hari Kamis mengenai tuduhan adanya rencana Rusia membayar militan untuk menyerang pasukan Amerika dan koalisi di Afghanistan. Gedung Putih mengukuhkan Direktur CIA Gina Haspel dan Direktur Badan Keamanan Nasional Paul Nakasone akan bertemu para anggota yang disebut sebagai Kelompok 8. Pertemuan itu akan menjadi kesempatan pertama bagi para legislator untuk mendengar langsung dari para pejabat intelijen kawakan mengenai laporan bahwa Rusia menawarkan hadiah kepada militan terkait Taliban untuk menarget dan membunuh tentara Amerika dan sekutu. Hingga kini, keterangan mengenai tuduhan itu dipimpin oleh Direktur Intelijen Nasional John Ratcliffe, mantan anggota DPR Amerika yang baru dilantik sekitar 1 bulan lalu, serta Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien dan Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows, keduanya baru menjabat kurang dari 1 tahun. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Kamis 2 Juli, Indonesia kini memiliki 59.394 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.624 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 1.072 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 26.667. Namun jumlah kematian masih terus naik. Sebanyak 53 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 2.987. Lalu jumlah ODP kini mencapai 40.778. Sementara jumlah PDP tercatat 13.359. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Catatan tahunan Komnas Perempuan akhir tahun 2019 lalu mencatat peningkatan kekerasan terhadap perempuan tidak saja terjadi di dunia nyata tetapi juga di dunia maya. Pesan-pesan bernada seksual, penghinaan, ancaman fisik, pencurian identitas hingga ujaran kebencian menjadi bentuk kekerasan adalah sebagian dampak buruk interaksi di dunia maya yang dirasakan kaum perempuan. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Dev Akbarsyah Fikarno menyampaikan hal ini dalam sebuah diskusi di Jakarta.
Tapi yang sangat terasa itu perempuan sangat rentan di digital karena sangat cepat itu dilecehkan bila itu tidak tampil sesuai dengan standar ataupun pikiran orang lain.
Untuk itu tambahnya perlu aturan kuat untuk melindungi perempuan di ruang digital agar tidak menjadi objek pelecehan seksual dari orang lain. Menurut Putri Alam, Kepala Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik di Google Indonesia, berdasarkan hasil riset Google mengenai kesetaraan gender di ruang digital yang dilakukan pada pertengahan 2019 di beberapa negara termasuk Indonesia, diperoleh temuan walaupun akses internet sudah semakin luas atau terjangkau, namun masih ada kesenjangan akses digital antara laki-laki dan perempuan. Pada Januari 2020, lebih dari 175 juta penduduk Indonesia sudah memiliki akses internet. Artinya laki-laki masih lebih banyak menjadi pengguna internet ketimbang kaum hawa. Ada 4 hal yang menjadi penyebab, yakni akses kepada internet, perempuan tidak bebas mengakses internet karena memiliki lebih banyak tanggung jawab ketimbang pria, perempuan akan lebih mengutamakan pekerjaan rumahnya dibanding berselancar di internet. Perempuan juga belum bisa menemukan, membuat atau membagikan konten yang relevan secara online.
Apakah kaum wanita memiliki kontrol atas identitas online mereka dan offline mereka sendiri? Riset kami mengungkapkan bahwa banyak wanita melihat adanya hubungan antara identitas online dan pengalaman offline mereka.
Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Bidang Kebijakan Digital, Dedi Permadi, mengatakan di seluruh dunia ada 58% pria yang mempunyai akses internet, sedangkan perempuan hanya 42%. Artinya akses internet dan teknologi digital terhadap perempuan memang masih terbatas dibanding dengan kaum Adam. Data lain menunjukkan hanya 20% perempuan yang memiliki akses terhadap internet di Indonesia. Hanya 5% dari 20% wanita mempunyai akses internet tersebut yang menggunakan internet untuk mengekspresikan pandangan mereka, dan 26% menggunakan internet untuk mencari informasi yang kritis mengenai hak perempuan. Untuk memperkecil kesenjangan akses internet kepada seluruh masyarakat Indonesia, lanjut Didi, Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini melakukan percepatan untuk menghadirkan sinyal internet di Indonesia. Caranya dengan membangun dua infrastruktur yang utama.
Ketika kita berbicara tentang produktivitas di dalam penggunaan internet, maka Indonesia ini agak tertinggal dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Misalnya negara-negara lain itu cenderung menggunakan internet untuk kebutuhan yang produktif, sedangkan Indonesia itu menggunakan internet untuk social networking.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Daerah-daerah yang menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi mewacanakan pembukaan kembali sejumlah destinasi. Yogyakarta adalah salah satunya karena seperti disampaikan Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku gubernur, ekonomi daerah ini harus tetap tumbuh. Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan itu di kantornya di Yogyakarta Kamis 2 Juli. Sektor pariwisata daerah ini tengah berupaya bangkit setelah ambruk selama 4 bulan terakhir.
Karena biarpun nanti COVID ini daruratnya dicabut, kan belum tentu corona itu juga hilang. Berarti nanti mungkin sampai tahun depan pun kita masih akan menggunakan masker juga dan jaga jarak.
Wacana serupa berkembang di Bali, Lombok, Manado hingga Sumatera Barat sebagai daerah tujuan wisata populer. Namun, Direktur Tourism Development Center Universitas Andalas Padang Sumatera Barat, Sari Lenggogeni meminta kehati-hatian dalam pembukaan kembali tujuan wisata. Isu kesehatan harus tetap dikedepankan dan Indonesia harus menunjukkan kinerja baik dalam mengelola pandemi.
Kalau tidak ada assurance bahwa semua dihandling dengan baik, SOP dengan baik, kemudian juga melihat trust-nya terhadap bagaimana penanganan mitigasi itu di suatu negara, itu juga akan membuat mereka berpikir ulang ya untuk memilih destinasi.
Sari sepakat bahwa pandemi ini menimbulkan dampak luar biasa bagi pelaku pariwisata. Kondisi itu mendorong pebisnis wisata dan pemerintah mencari jalan menghidupkan kembali sektor ini dengan segera membuka destinasi wisata. Jika memang akan dilakukan, kata Sari, sebaiknya diambil langkah uji coba dengan membuat pola kunjungan antar daerah terdekat. Misalnya wisatawan bisa menyeberang ke provinsi terdekat namun belum keluar pulau. Jika uji coba regional ini berhasil, sektor pariwisata bisa didorong untuk skala yang lebih luas. Apabila risiko dapat ditekan dan tidak menimbulkan kasus baru, destinasi pariwisata bisa dibuka sepenuhnya, termasuk untuk wisatawan asing. Raden Kurleni Ukar, Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyatakan pemerintah sampai saat ini masih menyusun buku panduan bagi pelaku usaha pariwisata menghadapi kelaziman baru atau new normal.
Pariwisata adalah bisnis yang sangat bergantung pada kepercayaan wisatawan. Oleh karena itu dibutuhkan rasa aman, sehat, dan nyaman untuk membangun kembali kepercayaan tersebut. Jangan sampai ada penularan baru di tempat wisata.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, optimistis target produksi batubara pada 2020 akan terpenuhi meskipun ada pandemi virus corona. Indonesia menargetkan produksi 550 juta ton batubara. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Sujat Miko, mengatakan,
sampai Mei kita masih mampu memproduksi sekitar 42% dari target yang kita tetapkan di sepanjang tahun 2020 ini.
Sementara itu, realisasi domestic market obligation DMO batubara baru mencapai 28% per akhir Mei dari total 155 juta ton, ujar Sujat Miko. Itu katanya karena berkurangnya aktivitas ekonomi dan perkantoran selama PSBB. Meskipun produksi diperkirakan sesuai target, permintaan dari luar negeri sedang berkurang. Tiongkok dan India, dua negara tujuan ekspor utama Indonesia, mengurangi permintaan mereka akan batu bara. Penurunan ini juga terjadi akibat COVID-19. Karena itu, ujar Sujat Miko, pemerintah menjajaki potensi ekspor ke negara-negara lain.
Pasar-pasar baru yang selama ini belum pernah kita dalami, misalkan Bangladesh, kemudian Pakistan, bahkan Brunei Darussalam pun juga dalam rekod kami pernah mengimpor batubara dari Indonesia.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia APBI Hendra Sinadia mengatakan posisi India dan Tiongkok tetap tidak tergantikan.
Kalau kita mengharapkan akan meng-fill in shortage dari ini ke China, tentu enggak, tidak untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dan bahkan di 2020 ini dalam waktu singkat, rasa-rasanya memang belum bisa kita berharap banyak.
Sementara itu, Mariati Abdullah dari Publish What You Pay PWYP Indonesia mengatakan, Indonesia harus mencegah suplai berlebihan. Hal ini harus dilakukan melalui rasionalisasi dan pengendalian produksi batubara. Mariati mengatakan, situasi COVID merupakan kesempatan untuk memperbaiki tata kelola batubara. Dia pun mengingatkan bahwa sejumlah perusahaan tambang batubara memiliki pekerjaan rumah.
Karena juga ada problem due diligence dalam perizinan, tidak transparan dan tidak terbuka. Kemudian konflik ya, banyak sekali konflik-konflik yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat lokal, masyarakat adat, dan juga aspek environment.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Amerikoi!
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Negara bagian Victoria dengan 73 penularan paling banyak terjangkit dalam penghitungan nasional COVID-19 dalam 24 jam terakhir karena kegagalan dalam program karantina hotel. Para pelancong yang kembali ke Australia dari luar negeri diwajibkan menjalankan isolasi diri selama 14 hari. Pemerintah negara bagian mengatakan terjadi pelanggaran keselamatan dikaitkan dengan penyebaran penyakit di beberapa bagian Melbourne. Para pejabat kesehatan mengatakan lonjakan penularan itu menyedihkan. Lebih dari 300 ribu orang akan dilarang bepergian karena puluhan daerah pinggiran kota dikenai aturan penutupan wilayah. Perdana Menteri Victoria, Daniel Andrews, memperingatkan pandemi belum akan berakhir dan mengatakan diperlukan tindakan ketat penutupan wilayah.
The Chief Health Officer has advised me to reimpose restrictions, so they will be stay-at-home orders.
Kepala Jawatan Kesehatan menyarankan agar saya menerapkan kembali pembatasan supaya penduduk mematuhi perintah tinggal di rumah selama 4 minggu. Hanya ada 4 alasan boleh keluar rumah, yaitu bekerja atau bersekolah, untuk perawatan atau memberikan perawatan, berolahraga, membeli makanan, dan hal-hal penting lainnya.
Jika penduduk meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, bisa dikenai denda sekitar $1,000. Mereka juga dilarang bepergian ke negara bagian tetangga, New South Wales. Siapapun yang berasal dari daerah yang tinggi penyebaran virusnya di Melbourne yang mencoba melintasi perbatasan bisa menghadapi denda hampir $7,500 atau hukuman penjara 6 bulan. Di negara bagian New South Wales, langkah-langkah pengawasan penyakit telah dilonggarkan. Museum, perpustakaan, dan gedung bioskop sekarang dibuka kembali, sementara para penumpang diperbolehkan naik angkutan umum. Negara bagian Queensland juga berencana untuk membuka kembali perbatasannya dengan wilayah Australia lainnya dalam 10 hari ke depan, meskipun para pelancong dari Victoria akan menghadapi sejumlah larangan. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono dan tim VOA.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Jejak-jejak kaki raksasa itu hampir sama besarnya dengan jejak kaki Tyrannosaurus Rex yang pernah hidup di Australia. Analisa yang dilakukan para pakar di Universitas Queensland memperkirakan hewan pemakan daging itu panjangnya kira-kira 10 meter. Jejak-jejak itu ditemukan di sebuah tambang batu bara yang tidak digunakan lagi pada tahun 1950-an, tapi baru sekarang diteliti secara ilmiah. Selama bertahun-tahun, jejak-jejak yang telah menjadi fosil itu hanya disimpan dalam laboratorium. Tapi kini pakar paleontologi Anthony Romilio mengatakan jejak kaki itu kemungkinan besar dibuat oleh seekor hewan kuno yang menakutkan. Studi yang diadakannya diterbitkan dalam majalah Historical Biology. Kata Romilio, walaupun tidak ada tulang belulang atau kerangka yang ditemukan, jejak-jejak kaki itu menunjukkan suatu kehidupan yang sangat menarik di masa lampau.
We find many more footprints than what we do skeletons, and we can tell by the shape that this particular animal.
Kami menemukan lebih banyak jejak kaki daripada tulang belulang ataupun kerangkanya, tapi melihat bentuknya, hewan pemakan daging ini panjangnya kira-kira 10 meter dan kaki-kakinya sepanjang 3 meter. Kami juga bisa memperkirakan bagaimana lingkungan hidup mereka kala itu.
Tulang belulang dan fosil dinosaurus telah ditemukan di banyak tempat di Australia, tapi lanskap benua yang datar itu diperkirakan tidak membantu melestarikan sisa-sisa hewan purbakala tadi. Fosil-fosil yang ditemukan di negara bagian Queensland itu memberikan informasi yang penting, karena menunjukkan bahwa di kawasan itu hidup dinosaurus jenis Ankylosaurus yang tubuhnya ditutupi oleh perisai keras yang terbuat dari tulang untuk melindungi diri dari serangan hewan-hewan pemangsa. Matheburasaurus yang diberi nama sesuai dengan nama kota kecil Mathebura di mana fosil itu ditemukan adalah hewan raksasa pemakan tumbuh-tumbuhan. Binatang itu punya semacam paruh yang bergigi tajam untuk memakan tanaman. Para pakar yakin hewan itu hidup dekat sebuah danau besar yang pernah menutupi kawasan luas di Australia Tengah kira-kira 110 juta tahun yang lalu. Banyak jenis dinosaurus telah punah kira-kira 66 juta tahun yang lalu. Tapi keturunan mereka, yaitu berbagai jenis burung, masih banyak ditemukan sampai sekarang. Untuk Isa Ismail, saya Leona Triyono, VOA Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Kasus COVID-19 naik pesat di Amerika akhir Juni setelah beberapa negara bagian mulai membuka kembali ekonominya serta melonggarkan pembatasan. Jumlah kasus virus corona di Amerika sudah melebihi 2,5 juta. Berikut laporan selengkapnya yang disusun tim VOA. Arizona, Texas, dan Florida telah menjadi pusat perebakan COVID-19 yang baru. Arizona mencatat lebih dari 20 ribu kasus dalam satu minggu. Farsad Fani Marfasti dari Sekolah Kedokteran di University of Arizona mengatakan,
People would look in Arizona, we'd look afar to New York and say, oh, those poor people there, right, on the other side of the country. And now,
warga Arizona menengok ke New York dan mengatakan, ah, kasihan orang-orang di sisi lain dari negara kita. Kini kami telah melewati New York dan tempat-tempat lain di dunia.
Banyak warga Arizona mematuhi lockdown dan rekomendasi social distancing ketika diumumkan pertengahan Maret lalu. Kemudian pertengahan Mei, pembatasan itu dilonggarkan ketika kasus virus corona mulai turun. Tapi sejak itu, laju infeksi virus corona semakin besar. Qian Chen dari Baidu Design Institute, Arizona State University mengatakan,
mostly because the policy of stay home expired. So people start to go to work and people start feel a little relaxed.
Saya berpendapat ini akibat kebijakan tinggal di rumah yang dihapuskan. Jadi orang mulai bekerja lagi dan tidak waspada.
Pakar kesehatan memperingatkan sistem layanan kesehatan sudah mencapai kapasitas penuh. Kembali Farsad Fani Marfasti.
We're already, close to 88%, I believe is the last check. Of capacity in our ICUs throughout the state.
Kami sudah mencapai 85-88% kapasitas di ICU di seluruh negara bagian. Kami tidak punya banyak kapasitas ruangan untuk perawatan lagi.
Banyak pihak berpendapat bulan-bulan musim panas akan membantu mendatarkan grafik kenaikan kasus COVID-19 dan memudahkan komunitas untuk beroperasi kembali. Tetapi kini para pakar sadar bahwa matahari dan cuaca panas tidak memperlemah virus corona dan mereka terus mendesak publik agar mengenakan masker serta mempraktikkan social distancing. Sementara itu di Florida, Gubernur Ron DeSantis telah memerintahkan penutupan tempat-tempat minum atau bar untuk kedua kalinya.
I think it's transmitting quicker right now than it did in March and April, particularly with some of the younger folks.
Saya rasa penularannya lebih cepat sekarang dibandingkan Maret dan April, khususnya di kalangan warga muda, dan kita saksikan penularan yang benar-benar cepat di Florida di kalangan kelompok usia 18-34 tahun.
Miami-Dade County mengumumkan semua pantai akan ditutup untuk akhir minggu Independence Day dari tanggal 3-7 Juli. Untuk sementara ini, restoran dan mal belanja masih akan dibuka di Florida, namun sejumlah pembatasan keselamatan dan penjagaan jarak tetap diberlakukan. Madioni untuk Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Netflix akan menyumbang $100 juta untuk lembaga finansial dan organisasi yang mendukung masyarakat kulit hitam di Amerika. Demikian diumumkan Netflix Selasa lalu dalam postingan di blognya. Bisnis layanan streaming Netflix akan memulai komitmennya dengan 2% simpanan tunainya saat ini, yakni sumbangan sebesar $35 juta lebih dulu. $25 juta akan dimasukkan ke dalam prakarsa pendanaan yang baru dibentuk, The Black Economic Development Initiative. Uang akan dialokasikan ke lembaga finansial milik orang kulit hitam yang melayani masyarakat berpendapatan kecil hingga menengah, serta entitas yang bergerak dalam pembangunan masyarakat kulit hitam di Amerika. $10 juta akan dialokasikan untuk Hope Credit Union, lembaga perkreditan simpan pinjam untuk memberi kesempatan ekonomi bagi masyarakat miskin di daerah selatan. Kami berpendapat menyediakan lebih banyak modal untuk masyarakat ini bisa membawa perubahan besar pada orang-orang ini dan bisnis-bisnis mereka. Demikian pernyataan Netflix dalam posting di blognya. CEO Netflix Reed Hastings dan istrinya Patty Quillen juga membeberkan pada awal Juni rencana mereka untuk menyumbang $120 juta berupa beasiswa bagi universitas-universitas yang mahasiswanya sejak dulu umumnya adalah kulit hitam. Pengumuman Netflix menyusul gelombang komitmen lain juga bernilai $100 juta oleh Apple, YouTube, serta Walmart. Semuanya untuk mengusahakan kesetaraan ras di Amerika. Kami berencana mengarahkan lebih banyak persediaan tunai kami ke lembaga yang dipimpin oleh dan terfokus pada warga kulit hitam. Sementara kami tumbuh dan kami berharap bisnis-bisnis lain akan melakukan hal yang sama, kata Netflix. Untuk Jimmy Manan, Carlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Seperti kebanyakan tempat kunjungan wisata dunia, kebun binatang Ueno di kota Tokyo, Jepang, kini kembali membuka pintunya untuk umum setelah tutup selama 2 bulan pada masa pandemi COVID-19. Simak selengkapnya dalam liputan berikut ini. Ratusan warga kota Tokyo berbondong-bondong mendatangi kebun binatang Ueno yang dibuka kembali minggu lalu setelah ditutup pada bulan Februari akibat pembatasan di masa pandemi COVID-19. Para pengunjung kebun binatang tertua di Jepang ini pada umumnya bersemangat untuk menyaksikan Zhang Zhang, anak panda berusia 3 tahun yang akan kembali ke Tiongkok pada akhir tahun ini sehubungan dengan protokol pertukaran panda antar negara. Berikut adalah Masumi Tsunoda, salah satu pengunjung kebun binatang Ueno.
Saya sangat senang bisa melihat Zhang Zhang tumbuh menjadi lebih besar.
Masumi Tsunoda, yang sebelum pandemi ini rajin mengunjungi kebun binatang Ueno setiap minggu dan membuat sendiri masker bergambar panda dalam rangka kembali berkunjung itu, mengatakan anak panda tersebut telah tumbuh menjadi jauh lebih besar sejak awal terjadinya pandemi. Sementara kebun binatang yang dikelola oleh pemerintah kota Tokyo ini ditutup, Maya Tazawa, seorang warga setempat, mengatakan ia selalu memberitahu anak perempuannya yang masih berusia 2 tahun bahwa binatang-binatang di tempat itu sedang berlibur.
Saya mengatakan kepada anak saya bahwa binatang-binatang tersebut sedang pergi berlibur, tapi akhirnya kita bisa datang hari ini. Saking bersemangatnya, saya sampai memesan slot untuk jam 10 pagi. Sudah lama sekali kami tidak melihat panda tersebut. Bahkan anak saya pun mau berdesak-desakan untuk melihatnya lebih dekat.
Pengunjung kebun binatang Ueno tersebut dibatasi 4.000 orang per hari dan tiket harus dipesan lebih awal. Kebun binatang ini telah ditutup sejak tanggal 29 Februari. Para pengelola kebun binatang tersebut mengatakan bahwa masa penutupan selama pandemi COVID-19 ini merupakan yang terlama dalam sejarah kebun binatang ini sejak pertama kali dibuka pada tahun 1882. Demikian laporan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Seperti kebanyakan tempat kunjungan wisata dunia, kebun binatang Ueno di kota Tokyo, Jepang, kini kembali membuka pintunya untuk umum setelah tutup selama 2 bulan pada masa pandemi COVID-19.
Netflix akan menyumbang $100 juta untuk lembaga finansial dan organisasi yang mendukung masyarakat kulit hitam di Amerika.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 2 Juli bersama Lea Johannes. Tanah longsor di sebuah tambang batu giok di wilayah utara Myanmar menewaskan 50 orang Kamis, kata pemerintah pusat negara tersebut. Sementara itu, seorang anggota parlemen setempat mengungkapkan jumlah yang tewas hampir 2 kali lipat dari yang dilaporkan pemerintah. Kementerian Penerangan Myanmar mengutip laporan Dinas Pemadam Kebakaran setempat sewaktu mengumumkan jumlah korban tewas di lokasi bencana longsor di Hipakan di negara bagian Kachin. Pakan terletak 950 km dari utara Yangon. Kota itu merupakan pusat industri tambang batu giok yang terbesar dan paling menguntungkan di dunia. Kin Maung Min, seorang anggota parlemen asal Hepkan, mengatakan tim SAR setempat melaporkan kepadanya 99 jasad telah ditemukan dan 54 lainnya yang terluka dilarikan ke 3 rumah sakit terdekat. Jumlah kasus virus corona yang telah dikukuhkan di India melampaui 600 ribu Kamis. Jumlah itu diperkirakan akan terus meningkat secara signifikan dengan pelonggaran lockdown dan peningkatan kapasitas pengujian. Kementerian Kesehatan India melaporkan hampir 100 ribu kasus baru ditemukan dalam 4 hari terakhir. Dengan 19.148 kasus baru dalam 24 jam terakhir, jumlah resmi kasus COVID-19 di negara itu kini mencapai 604.641. Lebih dari 60% kasus di India dilaporkan berasal dari negara bagian Maharashtra, negara bagian Tamil Nadu, dan kawasan ibu kota New Delhi.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pemerintahan Presiden Donald Trump melanjutkan rencana untuk mengadakan perayaan Hari Kemerdekaan Tradisional 4 Juli di Washington DC lengkap dengan pertunjukan kembang api besar-besaran meskipun berlangsung pandemi COVID-19. Rencana perayaan Salute to America atau penghormatan bagi Amerika yang diumumkan hari Rabu oleh Departemen Dalam Negeri itu mencakup penerbangan pesawat militer di atas alun-alun nasional atau National Mall serta pesta 10.000 kembang api sepanjang 1,6 km yang dijanjikan Menteri Dalam Negeri David L. Bernhardt sebagai pesta terbesar dalam sejarah belakangan ini. Departemen Dalam Negeri mendesak para pengunjung di alun-alun untuk tetap menjaga jarak satu sama lain dan akan membagikan hingga 300 ribu masker untuk siapapun yang menginginkannya, meskipun tidak akan mewajibkan pengunjung untuk mengenakannya. Ujian yang dapat menentukan apakah Presiden Venezuela Nicolas Maduro akan mengukuhkan cengkramannya terhadap kekuasaan telah ditetapkan berlangsung pada awal Desember. Oposisi telah menolak pemilu 6 Desember itu sebagai pura-pura yang mendukung Partai Sosialis yang berkuasa pimpinan Maduro. Para tokoh oposisi menyatakan Maduro bermanuver untuk mengakhiri kepemimpinan lawannya, politisi oposisi Juan Guaido di Badan Legislatif Negara itu. Guaido dianggap sebagai pemimpin Venezuela oleh beberapa negara, termasuk Amerika, setelah Maduro terpilih kembali dalam pemilu 2018 yang disengketakan. Para pejabat senior intelijen Amerika akan memberi keterangan kepada para anggota penting Kongres hari Kamis mengenai tuduhan adanya rencana Rusia membayar militan untuk menyerang pasukan Amerika dan koalisi di Afghanistan. Gedung Putih mengukuhkan Direktur CIA Gina Haspel dan Direktur Badan Keamanan Nasional Paul Nakasone akan bertemu para anggota yang disebut sebagai Kelompok 8. Pertemuan itu akan menjadi kesempatan pertama bagi para legislator untuk mendengar langsung dari para pejabat intelijen kawakan mengenai laporan bahwa Rusia menawarkan hadiah kepada militan terkait Taliban untuk menarget dan membunuh tentara Amerika dan sekutu. Hingga kini, keterangan mengenai tuduhan itu dipimpin oleh Direktur Intelijen Nasional John Ratcliffe, mantan anggota DPR Amerika yang baru dilantik sekitar 1 bulan lalu, serta Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien dan Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows, keduanya baru menjabat kurang dari 1 tahun. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Kamis 2 Juli, Indonesia kini memiliki 59.394 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.624 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 1.072 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 26.667. Namun jumlah kematian masih terus naik. Sebanyak 53 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 2.987. Lalu jumlah ODP kini mencapai 40.778. Sementara jumlah PDP tercatat 13.359. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Catatan tahunan Komnas Perempuan akhir tahun 2019 lalu mencatat peningkatan kekerasan terhadap perempuan tidak saja terjadi di dunia nyata tetapi juga di dunia maya. Pesan-pesan bernada seksual, penghinaan, ancaman fisik, pencurian identitas hingga ujaran kebencian menjadi bentuk kekerasan adalah sebagian dampak buruk interaksi di dunia maya yang dirasakan kaum perempuan. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Dev Akbarsyah Fikarno menyampaikan hal ini dalam sebuah diskusi di Jakarta.
Nah, tapi yang sangat terasa itu perempuan sangat rentan di digital karena sangat cepat itu dilecehkan bila itu tidak tampil sesuai dengan standar ataupun pikiran orang lain.
Untuk itu tambahnya perlu aturan kuat untuk melindungi perempuan di ruang digital agar tidak menjadi objek pelecehan seksual dari orang lain. Menurut Putri Alam, Kepala Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik di Google Indonesia, berdasarkan hasil riset Google mengenai kesetaraan gender di ruang digital yang dilakukan pada pertengahan 2019 di beberapa negara termasuk Indonesia, diperoleh temuan walaupun akses internet sudah semakin luas atau terjangkau, namun masih ada kesenjangan akses digital antara laki-laki dan perempuan. Pada Januari 2020, lebih dari 175 juta penduduk Indonesia sudah memiliki akses internet. Artinya laki-laki masih lebih banyak menjadi pengguna internet ketimbang kaum hawa. Ada 4 hal yang menjadi penyebab, yakni akses kepada internet, perempuan tidak bebas mengakses internet karena memiliki lebih banyak tanggung jawab ketimbang pria, perempuan akan lebih mengutamakan pekerjaan rumahnya dibanding berselancar di internet. Perempuan juga belum bisa menemukan, membuat atau membagikan konten yang relevan secara online.
Apakah kaum wanita memiliki kontrol atas identitas online mereka dan offline mereka sendiri? Riset kami mengungkapkan bahwa banyak wanita melihat adanya hubungan antara identitas online dan pengalaman offline mereka.
Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Bidang Kebijakan Digital, Dedi Permadi, mengatakan di seluruh dunia ada 58% pria yang mempunyai akses internet, sedangkan perempuan hanya 42%. Artinya akses internet dan teknologi digital terhadap perempuan memang masih terbatas dibanding dengan kaum Adam. Data lain menunjukkan hanya 20% perempuan yang memiliki akses terhadap internet di Indonesia. Hanya 5% dari 20% wanita mempunyai akses internet tersebut yang menggunakan internet untuk mengekspresikan pandangan mereka, dan 26% menggunakan internet untuk mencari informasi yang kritis mengenai hak perempuan. Untuk memperkecil kesenjangan akses internet kepada seluruh masyarakat Indonesia, lanjut Didi, Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini melakukan percepatan untuk menghadirkan sinyal internet di Indonesia. Caranya dengan membangun dua infrastruktur yang utama.
Ketika kita berbicara tentang produktivitas di dalam penggunaan internet, maka Indonesia ini agak tertinggal dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Misalnya negara-negara lain itu cenderung menggunakan internet untuk kebutuhan yang produktif, sedangkan Indonesia itu menggunakan internet untuk social networking.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Daerah-daerah yang menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi mewacanakan pembukaan kembali sejumlah destinasi. Yogyakarta adalah salah satunya karena seperti disampaikan Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku gubernur, ekonomi daerah ini harus tetap tumbuh. Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan itu di kantornya di Yogyakarta Kamis 2 Juli. Sektor pariwisata daerah ini tengah berupaya bangkit setelah ambruk selama 4 bulan terakhir.
Karena biarpun nanti COVID ini daruratnya dicabut, kan belum tentu corona itu juga hilang. Berarti nanti mungkin sampai tahun depan pun kita masih akan menggunakan masker juga dan jaga jarak.
Wacana serupa berkembang di Bali, Lombok, Manado hingga Sumatera Barat sebagai daerah tujuan wisata populer. Namun, Direktur Tourism Development Center Universitas Andalas Padang Sumatera Barat, Sari Lenggogeni meminta kehati-hatian dalam pembukaan kembali tujuan wisata. Isu kesehatan harus tetap dikedepankan dan Indonesia harus menunjukkan kinerja baik dalam mengelola pandemi.
Kalau tidak ada assurance bahwa semua dihandling dengan baik, SOP dengan baik, kemudian juga melihat trust-nya terhadap bagaimana penanganan mitigasi itu di suatu negara, itu juga akan membuat mereka berpikir ulang ya untuk memilih destinasi.
Sari sepakat bahwa pandemi ini menimbulkan dampak luar biasa bagi pelaku pariwisata. Kondisi itu mendorong pebisnis wisata dan pemerintah mencari jalan menghidupkan kembali sektor ini dengan segera membuka destinasi wisata. Jika memang akan dilakukan, kata Sari, sebaiknya diambil langkah uji coba dengan membuat pola kunjungan antar daerah terdekat. Misalnya wisatawan bisa menyeberang ke provinsi terdekat namun belum keluar pulau. Jika uji coba regional ini berhasil, sektor pariwisata bisa didorong untuk skala yang lebih luas. Apabila risiko dapat ditekan dan tidak menimbulkan kasus baru, destinasi pariwisata bisa dibuka sepenuhnya, termasuk untuk wisatawan asing. Raden Kurleni Ukar, Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyatakan pemerintah sampai saat ini masih menyusun buku panduan bagi pelaku usaha pariwisata menghadapi kelajiman baru atau new normal.
Pariwisata adalah bisnis yang sangat bergantung pada kepercayaan wisatawan. Oleh karena itu dibutuhkan rasa aman, sehat, dan nyaman untuk membangun kembali kepercayaan tersebut. Jangan sampai ada penularan baru di tempat wisata.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, optimistis target produksi batubara pada 2020 akan terpenuhi meskipun ada pandemi virus corona. Indonesia menargetkan produksi 550 juta ton batubara. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Sujat Miko, mengatakan,
sampai Mei kita masih mampu memproduksi sekitar 42% dari target yang kita tetapkan di sepanjang tahun 2020 ini.
Sementara itu, realisasi domestic market obligation DMO batubara baru mencapai 28% per akhir Mei dari total 155 juta ton, ujar Sujat Miko. Itu katanya karena berkurangnya aktivitas ekonomi dan perkantoran selama PSBB. Meskipun produksi diperkirakan sesuai target, permintaan dari luar negeri sedang berkurang. Tiongkok dan India, dua negara tujuan ekspor utama Indonesia, mengurangi permintaan mereka akan batu bara. Penurunan ini juga terjadi akibat COVID-19. Karena itu, ujar Sujat Miko, pemerintah menjajaki potensi ekspor ke negara-negara lain.
Pasar-pasar baru yang selama ini belum pernah kita dalami, misalkan Bangladesh, kemudian Pakistan, bahkan Brunei Darussalam pun juga dalam rekod kami pernah mengimpor batubara dari Indonesia.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia APBI Hendra Sinadia mengatakan posisi India dan Tiongkok tetap tidak tergantikan.
Kalau kita mengharapkan akan meng-fill in shortage dari ini ke China, tentu enggak, tidak untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dan bahkan di 2020 ini dalam waktu singkat, rasa-rasanya memang belum bisa kita berharap banyak.
Sementara itu, Mariati Abdullah dari Publish What You Pay PWYP Indonesia mengatakan, Indonesia harus mencegah suplai berlebihan. Hal ini harus dilakukan melalui rasionalisasi dan pengendalian produksi batubara. Mariati mengatakan, situasi COVID merupakan kesempatan untuk memperbaiki tata kelola batubara. Dia pun mengingatkan bahwa sejumlah perusahaan tambang batubara memiliki pekerjaan rumah.
Karena juga ada problem due diligence dalam perizinan, tidak transparan dan tidak terbuka, kemudian konflik ya, banyak sekali konflik-konflik yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat lokal, masyarakat adat, dan juga aspek environment.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Amerikoi!
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Negara bagian Victoria dengan 73 penularan paling banyak terjangkit dalam penghitungan nasional COVID-19 dalam 24 jam terakhir karena kegagalan dalam program karantina hotel. Para pelancong yang kembali ke Australia dari luar negeri diwajibkan menjalankan isolasi diri selama 14 hari. Pemerintah negara bagian mengatakan terjadi pelanggaran keselamatan dikaitkan dengan penyebaran penyakit di beberapa bagian Melbourne. Para pejabat kesehatan mengatakan lonjakan penularan itu menyedihkan. Lebih dari 300 ribu orang akan dilarang bepergian karena puluhan daerah pinggiran kota dikenai aturan penutupan wilayah. Perdana Menteri Victoria Daniel Andrews memperingatkan pandemi belum akan berakhir dan mengatakan diperlukan tindakan ketat penutupan wilayah.
The Chief Health Officer has advised me to reimpose restrictions, so they will be stay-at-home orders.
Kepala Jawatan Kesehatan menyarankan agar saya menerapkan kembali pembatasan supaya penduduk mematuhi perintah tinggal di rumah selama 4 minggu. Hanya ada 4 alasan boleh keluar rumah, yaitu bekerja atau bersekolah, untuk perawatan atau memberikan perawatan, berolahraga, membeli makanan, dan hal-hal penting lainnya.
Jika penduduk meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, bisa dikenai denda sekitar $1,000. Mereka juga dilarang bepergian ke negara bagian tetangga, New South Wales. Siapapun yang berasal dari daerah yang tinggi penyebaran virusnya di Melbourne yang mencoba melintasi perbatasan bisa menghadapi denda hampir $7,500 atau hukuman penjara 6 bulan. Di negara bagian New South Wales, langkah-langkah pengawasan penyakit telah dilonggarkan. Museum, perpustakaan, dan gedung bioskop sekarang dibuka kembali, sementara para penumpang diperbolehkan naik angkutan umum. Negara bagian Queensland juga berencana untuk membuka kembali perbatasannya dengan wilayah Australia lainnya dalam 10 hari ke depan, meskipun para pelancong dari Victoria akan menghadapi sejumlah larangan. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono dan tim VOA.
Good evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Jejak-jejak kaki raksasa itu hampir sama besarnya dengan jejak kaki Tyrannosaurus Rex yang pernah hidup di Australia. Analisa yang dilakukan para pakar di Universitas Queensland memperkirakan hewan pemakan daging itu panjangnya kira-kira 10 meter. Jejak-jejak itu ditemukan di sebuah tambang batu bara yang tidak digunakan lagi pada tahun 1950-an, tapi baru sekarang diteliti secara ilmiah. Selama bertahun-tahun, jejak-jejak yang telah menjadi fosil itu hanya disimpan dalam laboratorium. Tapi kini pakar paleontologi Anthony Romilio mengatakan jejak kaki itu kemungkinan besar dibuat oleh seekor hewan kuno yang menakutkan. Studi yang diadakannya diterbitkan dalam majalah Historical Biology. Kata Romilio, walaupun tidak ada tulang belulang atau kerangka yang ditemukan, jejak-jejak kaki itu menunjukkan suatu kehidupan yang sangat menarik di masa lampau.
We find many more footprints than what we do skeletons, and we can tell by the shape that this particular animal.
Kami menemukan lebih banyak jejak kaki daripada tulang belulang ataupun kerangkanya, tapi melihat bentuknya, hewan pemakan daging ini panjangnya kira-kira 10 meter dan kaki-kakinya sepanjang 3 meter. Kami juga bisa memperkirakan bagaimana lingkungan hidup mereka kala itu.
Tulang belulang dan fosil dinosaurus telah ditemukan di banyak tempat di Australia, tapi lanskap benua yang datar itu diperkirakan tidak membantu melestarikan sisa-sisa hewan purbakala tadi. Fosil-fosil yang ditemukan di negara bagian Queensland itu memberikan informasi yang penting, karena menunjukkan bahwa di kawasan itu hidup dinosaurus jenis Ankylosaurus yang tubuhnya ditutupi oleh perisai keras yang terbuat dari tulang untuk melindungi diri dari serangan hewan-hewan pemangsa. Matheburasaurus yang diberi nama sesuai dengan nama kota kecil Mathebura di mana fosil itu ditemukan adalah hewan raksasa pemakan tumbuh-tumbuhan. Binatang itu punya semacam paruh yang bergigi tajam untuk memakan tanaman. Para pakar yakin hewan itu hidup dekat sebuah danau besar yang pernah menutupi kawasan luas di Australia Tengah kira-kira 110 juta tahun yang lalu. Banyak jenis dinosaurus telah punah kira-kira 66 juta tahun yang lalu. Tapi keturunan mereka, yaitu berbagai jenis burung, masih banyak ditemukan sampai sekarang. Untuk Isa Ismail, saya Leona Triyono, VOA Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Kasus COVID-19 naik pesat di Amerika akhir Juni setelah beberapa negara bagian mulai membuka kembali ekonominya serta melonggarkan pembatasan. Jumlah kasus virus corona di Amerika sudah melebihi 2,5 juta. Berikut laporan selengkapnya yang disusun tim VOA. Arizona, Texas, dan Florida telah menjadi pusat perebakan COVID-19 yang baru. Arizona mencatat lebih dari 20 ribu kasus dalam satu minggu. Farsad Fani Marfasti dari Sekolah Kedokteran di University of Arizona mengatakan,
People would look in Arizona, we'd look afar to New York and say, oh, those poor people there, right, on the other side of the country. And now,
warga Arizona menengok ke New York dan mengatakan, ah, kasihan orang-orang di sisi lain dari negara kita. Kini kami telah melewati New York dan tempat-tempat lain di dunia.
Banyak warga Arizona mematuhi lockdown dan rekomendasi social distancing ketika diumumkan pertengahan Maret lalu. Kemudian pertengahan Mei, pembatasan itu dilonggarkan ketika kasus virus corona mulai turun. Tapi sejak itu, laju infeksi virus corona semakin besar. Qian Chen dari Baidu Design Institute, Arizona State University mengatakan,
mostly because the policy of stay home expired. So people start to go to work and people start feel a little relaxed.
Saya berpendapat ini akibat kebijakan tinggal di rumah yang dihapuskan. Jadi orang mulai bekerja lagi dan tidak waspada.
Pakar kesehatan memperingatkan sistem layanan kesehatan sudah mencapai kapasitas penuh. Kembali Farsad Fani Marfasti.
We're already, close to 85-88%, I believe is the last check. Of capacity in our ICUs throughout the state.
Kami sudah mencapai 85-88% kapasitas di ICU di seluruh negara bagian. Kami tidak punya banyak kapasitas ruangan untuk perawatan lagi.
Banyak pihak berpendapat bulan-bulan musim panas akan membantu mendatarkan grafik kenaikan kasus COVID-19 dan memudahkan komunitas untuk beroperasi kembali. Tetapi kini para pakar sadar bahwa matahari dan cuaca panas tidak memperlemah virus corona dan mereka terus mendesak publik agar mengenakan masker serta mempraktikkan social distancing. Sementara itu di Florida, Gubernur Ron DeSantis telah memerintahkan penutupan tempat-tempat minum atau bar untuk kedua kalinya.
I think it's transmitting quicker right now than it did in March and April, particularly with some of the younger folks.
Saya rasa penularannya lebih cepat sekarang dibandingkan Maret dan April, khususnya di kalangan warga muda, dan kita saksikan penularan yang benar-benar cepat di Florida di kalangan kelompok usia 18-34 tahun.
Miami-Dade County mengumumkan semua pantai akan ditutup untuk akhir minggu Independence Day dari tanggal 3-7 Juli. Untuk sementara ini, restoran dan mal belanja masih akan dibuka di Florida, namun sejumlah pembatasan keselamatan dan penjagaan jarak tetap diberlakukan. Madioni untuk Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Netflix akan menyumbang $100 juta untuk lembaga finansial dan organisasi yang mendukung masyarakat kulit hitam di Amerika. Demikian diumumkan Netflix Selasa lalu dalam postingan di blognya. Bisnis layanan streaming Netflix akan memulai komitmennya dengan 2% simpanan tunainya saat ini, yakni sumbangan sebesar $35 juta lebih dulu. $25 juta akan dimasukkan ke dalam prakarsa pendanaan yang baru dibentuk, The Black Economic Development Initiative. Uang akan dialokasikan ke lembaga finansial milik orang kulit hitam yang melayani masyarakat berpendapatan kecil hingga menengah, serta entitas yang bergerak dalam pembangunan masyarakat kulit hitam di Amerika. $10 juta akan dialokasikan untuk Hope Credit Union, lembaga perkreditan simpan pinjam untuk memberi kesempatan ekonomi bagi masyarakat miskin di daerah selatan. Kami berpendapat menyediakan lebih banyak modal untuk masyarakat ini bisa membawa perubahan besar pada orang-orang ini dan bisnis-bisnis mereka. Demikian pernyataan Netflix dalam posting di blognya. CEO Netflix Reed Hastings dan istrinya Patty Quillen juga membeberkan pada awal Juni rencana mereka untuk menyumbang $120 juta berupa beasiswa bagi universitas-universitas yang mahasiswanya sejak dulu umumnya adalah kulit hitam. Pengumuman Netflix menyusul gelombang komitmen lain juga bernilai $100 juta oleh Apple, YouTube, serta Walmart. Semuanya untuk mengusahakan kesetaraan ras di Amerika. Kami berencana mengarahkan lebih banyak persediaan tunai kami ke lembaga yang dipimpin oleh dan terfokus pada warga kulit hitam. Sementara kami tumbuh dan kami berharap bisnis-bisnis lain akan melakukan hal yang sama, kata Netflix. Untuk Jimmy Manan, Carlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Seperti kebanyakan tempat kunjungan wisata dunia, kebun binatang Ueno di kota Tokyo, Jepang, kini kembali membuka pintunya untuk umum setelah tutup selama 2 bulan pada masa pandemi COVID-19. Simak selengkapnya dalam liputan berikut ini. Ratusan warga kota Tokyo berbondong-bondong mendatangi kebun binatang Ueno yang dibuka kembali minggu lalu setelah ditutup pada bulan Februari akibat pembatasan di masa pandemi COVID-19. Para pengunjung kebun binatang tertua di Jepang ini pada umumnya bersemangat untuk menyaksikan Zhang Zhang, anak panda berusia 3 tahun yang akan kembali ke Tiongkok pada akhir tahun ini sehubungan dengan protokol pertukaran panda antar negara. Berikut adalah Masumi Tsunoda, salah satu pengunjung kebun binatang Ueno.
Saya sangat senang bisa melihat Zhang Zhang tumbuh menjadi lebih besar.
Masumi Tsunoda, yang sebelum pandemi ini rajin mengunjungi kebun binatang Ueno setiap minggu dan membuat sendiri masker bergambar panda dalam rangka kembali berkunjung itu, mengatakan anak panda tersebut telah tumbuh menjadi jauh lebih besar sejak awal terjadinya pandemi. Sementara kebun binatang yang dikelola oleh pemerintah kota Tokyo ini ditutup, Maya Tazawa, seorang warga setempat, mengatakan ia selalu memberitahu anak perempuannya yang masih berusia 2 tahun bahwa binatang-binatang di tempat itu sedang berlibur.
Saya mengatakan kepada anak saya bahwa binatang-binatang tersebut sedang pergi berlibur, tapi akhirnya kita bisa datang hari ini. Saking bersemangatnya, saya sampai memesan slot untuk jam 10 pagi. Sudah lama sekali kami tidak melihat panda tersebut. Bahkan anak saya pun mau berdesak-desakan untuk melihatnya lebih dekat.
Pengunjung kebun binatang Ueno tersebut dibatasi 4.000 orang per hari dan tiket harus dipesan lebih awal. Kebun binatang ini telah ditutup sejak tanggal 29 Februari. Para pengelola kebun binatang tersebut mengatakan bahwa masa penutupan selama pandemi COVID-19 ini merupakan yang terlama dalam sejarah kebun binatang ini sejak pertama kali dibuka pada tahun 1882. Demikian laporan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.